Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bedah buku kita. Kita pada bab 5, ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir, dan sudah sampai pada pembahasan ketentuan puasa bagi musafir, orang yang melakukan safar. Pada masalah 5, halaman 93, beberapa keadaan musafir terkait dengan hukum berpuasa dan berbuka. Keadaan pertama telah kita pelajari, pada keadaan berpuasa atau berbuka sama saja bagi musafir itu. Kesimpulannya, dari 3 pendapat yang ada, yang terbaik adalah yang afdal, yang lebih utama baginya adalah tergantung mana yang lebih mudah bagi dia ditinjau dari segi pelaksanaan puasa di bulan Ramadan saat safarnya itu, atau melakukan qadha nanti di luar bulan Ramadan. Mana yang lebih mudah, itulah yang afdal baginya. Sekarang kita lanjut keadaan yang kedua, berbuka lebih ringan bagi musafir. Keadaan seorang musafir dalam safarnya, berbuka lebih ringan baginya dibandingkan berpuasa. Pada keadaan ini, berbuka lebih utama bagi musafir itu. Berbuka lebih utama bagi musafir itu. Karena berbuka lebih ringan baginya. Pada kondisi seperti ini tampak sekali manfaat dari keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para hambanya, agar mereka terhindar dari sesuatu yang memberatkan mereka. Ini halaman 100 ya. Di halaman 100 bagi yang baru ikut. Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, jika seorang musafir tetap memaksakan diri berpuasa dalam keadaan memberatkan diri, ia melakukan sesuatu yang makruh. Nah, jadi puasanya dianggap makruh. Keadaan yang ketiga, berpuasa sangat memberatkan musafir itu, sehingga ia tidak mampu lagi untuk menanggungnya, atau bahkan memudaratkannya. Ini keadaan ketiga, dari keadaan-keadaan musafir. Berpuasa sangat memberatkan dirinya, sehingga ia tidak mampu lagi untuk menanggungnya, atau bahkan akan memudaratkannya. Ya, memudaratkannya sampai sakit, ya, pingsan, misalkan. Nah, pada keadaan ini, berpuasa dalam keadaan seperti ini haram bagi musafir itu, dan wajib untuk berbuka. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani. Dalam hal ini sebagai dalil kami menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, yang menceritakan Rasulullah SAW pernah suatu ketika keluar safar amal fath di tahun penaklukan kota Makkah. Yani di bulan Ramadan. Jadi penaklukan Makkah itu di bulan Ramadan. Nabi SAW bersama sahabat pasukannya safar di bulan Ramadan untuk menaklukkan Makkah. Nabi SAW berpuasa pada safarnya itu hingga sampai di daerah yang disebut Qura al-Ghamim. Dikatakan kepada Nabi SAW ketika itu, sesungguhnya orang-orang telah merasa berat untuk melanjutkan puasa. Mereka semata-mata menunggu apa yang engkau lakukan. Dilaporkan kepada Nabi SAW keadaan pasukan, sahabat. Inna nasa qad shaqqa alaihim as-siyam wa innama yanzuruna fima fa'alt. Mendengar laporan itu, kemudian beliau, Nabi SAW meminta sewadah air. Ya. Segelas air. Lalu mengangkatnya. Mengangkat tinggi-tinggi hingga orang-orang melihat. Lalu Nabi SAW berbuka meminumnya. Ya. Setelah itu, ya, tujuan Nabi SAW adalah memerintahkan para sahabat agar berbuka. Karena sudah, ya, kondisinya sudah tidak mungkinkan untuk lanjut puasa. Ternyata dilaporkan setelah itu kepada Nabi SAW, inna ba'dun nasi kursom. Sesungguhnya sebagian orang tetap melanjutkan puasanya. Maka beliau Nabi SAW bersabda, ulaikal usatu, ulaikal usatu. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Difonis bermaksiat. Mereka yang tetap lanjut puasa, ya, difonis oleh Nabi SAW sebagai orang-orang bermaksiat. Berarti puasanya maksiat, dosa, haram. Hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma muttafaq alaih. Rasulullah SAW pernah dalam safar melihat seseorang dikerumuni orang banyak. Anna Rasulullah SAW kana fi safar. Faro'a rajulan alaihi zihamun qad dhullila alaih. Ada seseorang dikerumuni orang banyak dalam keadaan dinaungkan di bawah pohon dari panas matahari. Ini sudah semaput ini. Nah. Ya. Faqala ma hadza? Maka Nabi SAW bertanya, ada apa ini? Ini ada apa ini? Kenapa ini orang ini? Qalu, mereka menjawab, shaim. Orang ini berpuasa, memaksa diri. Ya. Qala, kata Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar. Bukan kebaikan berarti apa? Kejelekan berarti maksiat, haram. Bagi orang yang kondisinya seperti itu. Bagi orang yang musafir yang memaksa diri berpuasa padahal kondisinya seperti ini. Tidak mampu menanggungnya sampai mudaratkan dirinya. Ini yang difonis. Na'am, bukan kebaikan. Difonis maksiat, haram. Kedua hadis ini menunjukkan secara jelas haramnya berpuasa bagi musafir yang diberatkan oleh puasa hingga pada tahap tak tertanggulangi lagi beratnya atau bahkan memudaratkannya. Sebab Rasulullah SAW menyifatinya sebagai pelaku maksiat dan bukan sebagai pelaku kebaikan. Last, berikutnya kami bahas di sini setelah kita mengetahui hukumnya puasanya haram, kalau dia tetap bersikeras berpuasa, apakah sah puasanya? Ya, kami katakan di sini, ya, bahwa dalam hal ini mungkin kita bisa menyepakati pendapat al-Zahiriyah seperti Ibn Hazm dan yang lainnya bahwa puasa seorang musafir tidak sah dalam kondisi ini. Nah, adapun mengatakan puasa musafir ya tidak sah secara mutlak dalam seluruh kondisi tiga keadaan yang sudah kita pelajari, dimutlakkan semuanya tidak sah seperti kata Al-Zahiriyah, maka ini nyata-nyata kekeliruan. Yang benar pada kondisi terakhir ini saja yang bisa kita sepakati Al-Zahiriyah bahwa puasanya tidak sah. Ya, pada keadaan musafir berat sekali, tersiksa sekali, tidak mampu menanggulangi, bahkan memudaratkan dirinya jika memaksa puasa, sehingga di situ haram berpuasa. Di sini kalau tetap melakukannya maka tidak sah. Nah, dan sudah kita dengar, ya itu bukan kebaikan. Taib, masalah keenam, hukum musafir yang berpuasa di hari-hari safarnya, lalu suatu ketika di siang hari dalam rangkaian safarnya ia berkeinginan membatalkan puasa yang telah diniatkannya. Ya, artinya dalam safar dia tetap berpuasa. Nah, kondisinya memungkinkan berpuasa, kemudian memilih berpuasa. Kemudian suatu ketika di siang hari dalam safarnya, yang di siang hari itu dia sudah berniat berpuasa, di siang harinya dia berpikir, berkeinginan untuk membatalkan puasa yang telah diniatkannya. Dan dia musafir dalam safar. Bolehkah itu? Ini diperselisihkan ulama. Tetapi yang benar, kami sebutkan di sini pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Mayoritas ulama yang menyatakan hal itu boleh berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim, mengenai safar Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika penaklukan kota Makkah di bulan Ramadan. Ya, yang baru saja kita lewati. Nah. Dan hadis Ibnu Abbas yang disebutkan di sini. Nah, maksudnya misalkan kita ini sekarang musafir. Musafir. Ya, misalkan ini Ramadan. Ini sekarang dalam posisi safar. Semangat berpuasa, jadi malamnya niat puasa, maka puasa hari ini. Status musafir. Siang-siang begini misalkan berkeinginan buka. Nah, boleh tidak? Yang kita pelajari tadi, jumhur mengatakan apa? Boleh, karena musafir. Nah, itu yang dimaksud tadi, masalah tadi. Nah, dan sudah kita dengar dalilnya. Masalah ketujuh, seseorang tidak boleh berniat sejak malam hari untuk tidak berpuasa di esok hari dengan alasan akan melakukan safar. Ini, permasalahan ini penting sekali. Perhatikan dengan baik masalah ini. Ya. Jadi seseorang tidak boleh berniat sejak malam hari untuk tidak berpuasa esok akan melakukan safar. Jadi misalkan sudah berniat untuk safar, ya besok mau safar, sudah persiapan besok mau safar. Nah besok pagi, ya kemudian berpikir karena besok pagi saya mau safar, maka malamnya sudah sejak malam sudah tidak berniat puasa. Ini tidak boleh, tidak boleh. Ibnu Abdul Bar. Nah, lihat. Ibnu Abdul Bar berkata pada kitab Al Istidkar, ya, Al Istidkar, alim ulama telah bersepakat bahwa orang yang hendak melakukan safar di bulan Ramadan tidak diperbolehkan berniat sejak malam hari untuk berbuka, yakni untuk tidak berpuasa esok harinya. Sebab seseorang tidak dianggap sebagai seorang musafir semata-mata dengan adanya niat untuk safar. Semata niat belum berstatus musafir. Melainkan dengan berangkat melakukan safar. ini sudah berangkat dalam perjalanan, berarti musafir. Atau telah melakukan persiapan matang untuk safar. Sudah persiapan matang untuk safar, segalanya sudah siap, tinggal berangkat. Nah, baru boleh. Ya, berbuka. Ini nanti pada masalah berikutnya. Jelas? Jadi, di malam harinya tetap wajib berniat berpuasa. Dan ya, paginya tetap berpuasa sampai benar-benar safar, kemudian mau berbuka dalam safar boleh, atau sudah siap semuanya, sudah di atas kendaraan, tinggal berangkat, mau buka di situ boleh. Nah, tapi malam harinya tetap wajib berniat berpuasa. Ini masalah yang ke-8. Hukum ya, seseorang yang di suatu hari berpuasa dalam keadaan bermaksud melakukan safar hari itu juga, apakah boleh baginya berbuka hari itu? Jadi dia sudah melaksanakan seperti yang diterangkan tadi, masalah sebelumnya, dia malamnya tetap berniat berpuasa. Meskipun sudah ada niat safar besok. Jadi dia bangun di pagi hari dalam keadaan berpuasa. Ya, kemudian dia pun siap-siap mau berangkat safar. Ya. Bolehkah baginya berbuka hari itu? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Yang benar adalah lihat langsung pendapat yang kedua. Pendapat yang membolehkan untuk berbuka, untuk membatalkan puasanya dengan alasan dirinya telah berstatus sebagai musafir. Ini adalah pendapat yang paling tampak di antara dua riwayat dari Al-Imam Ahmad dan pendapat Ishaq bin Rahawai. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Al-Albani, Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Utsaimin. Setelah dinyatakan sebagai pendapat yang paling tampak kebenarannya oleh As-Sunani. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Jadi boleh untuk berbuka. Baik, tetapi berikutnya pembahasannya. Namun kapan ia bisa berbuka? Ini masalah berikutnya. Namun kapan ia bisa berbuka? Mereka tadi, ya, sekelompok ulama ini yang kita dengar pendapatnya ini, ketika berbicara tentang kapan ia bisa berbuka, mereka berbeda pendapat. Adapun dalam masalah boleh berbuka, ya, dengan alasan berstatus sebagai musafir, boleh. Nah, tapi kapan mulai dianggap mulai boleh berbuka, mereka berbeda pendapat. Nah, yang benar langsung ya, pendapat yang kedua. Sebagian lainnya berpendapat bahwa disyariatkan baginya untuk berbuka di tempat tinggalnya jika ia telah bertekad. Nah, dengan syarat ini, jika ia telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safarnya. Ini yang benar. Ya, boleh. Ya, disyariatkan berbuka di tempat tinggalnya jika ia telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safarnya. Berbuka di tempat tinggalnya tujuannya, lihat catatan kaki 42, tujuannya adalah agar mendukung fisiknya dalam safar yang akan ditempuhnya. Dan ini selaras dengan maksud diberlakukannya keringanan berbuka bagi musafir untuk meringankan kondisinya dalam safar. Ya. Nah. Kemudian di sini ya, pada penjelasan jika ia telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safarnya. Di sini ada catatan kaki. Ya, lihat nomor 43. Jadi hukum ini berbeda dengan batasan pelaksanaan qasar sholat yang disyariatkan bagi musafir jika ia telah keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Kalau qasar sholat dilakukan kalau sudah dalam safar. Kalau masih di tempat tinggal tidak. Ya. Difahami ini? Nah, yang kami nukil ini sebagai pendapat yang benar, ini pendapat Anas bin Malik, dipilih oleh Ibn Qayyim Al-Albani Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i. Nah, dalilnya bahwa dia disyariatkan berbuka di tempat tinggalnya dengan syarat telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safar, hadis Anas bin Malik, riwayat At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, bahwa Muhammad bin Ka'ab rahimahullah berkata, ataitu Anas bin Malik, Anas, ataitu Anas ibn Malikin, ibn Malikin, fi Ramadan, wa huwa yuridu safara. Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadan dalam keadaan ia berniat untuk safar. Wa qad ruhilat lahu rahilatuh. Dan kendaraannya telah disiapkan. Wa labisa thiyabas safar. Serta ia pun telah mengenakan pakaian safar. Ya. Fada'a bi ta'amin fa'akala. Kemudian ia meminta makan makanan dan memakannya. Faqultu lahu. Muhammad bin Ka'ab berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, sunnah? Ini adalah sunnah? Qala sunnatun. Anas menjawab, ini sunnah. Thumma rakiba, kemudian setelah berbuka, dia naik ke kendaraannya dan berangkat. Nah, dan hadis ini didukung oleh hadis yang lain, hadis Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ubaid bin Jubair. Ya, yang menceritakan bahwa Ubaid bin Jubair ya pernah bersama Abu Basrah Al-Ghifari, salah satu sahabat Rasulullah SAW, safar mengendarai sebuah safinah, perahu, ya, dari Fustat, ya, menuju kota Iskandariyah di bulan Ramadan. Kemudian ya, baru saja mulai berangkat, baru start perahunya, ya. Kemudian jadi baru saja meninggalkan pelabuhan. Kemudian ia mendekatkan makan paginya, ya, mendekatkan makan paginya. Lantas berkata, mendekatlah. Nah, Abu Basrah menyiapkan. Mendekatkan makan paginya dan memanggil Ubaid bin Jubair, mendekatlah. Nah, maka Ubaid bin Jubair bertanya, bukankah kita masih melihat rumah-rumah itu? Rumah-rumah masih kita lihat. Nah, kita belum jauh ini. Abu Basrah menjawab, apakah engkau membenci sunnah Rasulullah SAW? Nah, ini menunjukkan bahwa ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini sudah jelas. Ya, mau safar. Naam, maka sudah disyariatkan berbuka. Tayyib. Masalah ke-9. Hukum berpuasa dan berbuka bagi orang yang memiliki pekerjaan atau kebiasaan selalu melakukan safar. Ini ya sering juga ditanyakan masalah ini. Nah, apalagi yang pekerjaannya, profesinya sebagai sopir. Nah, rutinitasnya begitu. Sopir, nahkoda, kapal. Nah, penjelasannya, orang yang rutinitasnya selalu melakukan safar, seperti halnya para sopir dan nahkoda, tetapi memiliki tempat tinggal yang tetap, yang diniatkannya sebagai tempat tinggalnya. Jadi dia punya rumah, tempat tinggal dia, ya, bersama keluarganya. Nah, tetapi pekerjaannya rutinitasnya selalu safar. Nah, meskipun belum berkeluarga, dia punya rumah tempat tinggal yang dia niatkan sebagai tempat tinggalnya, meskipun masih bujang. Nah, statusnya adalah musafir yang mendapatkan keringanan untuk melakukan qasar dan berbuka puasa selama safarnya, hingga ia kembali ke tempat tinggalnya. Jelas? Nah, kalau ditanyakan kapan dia melakukan qada puasa, kalau begitu. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mereka bisa menunaikan puasa pada hari-hari safar di bulan Ramadan yang bertepatan dengan musim dingin. Ya, karena siang harinya pendek, kalau musim dingin siang harinya pendek dan sejuk. Sehingga berpuasa tidak terasa penat. Ya, lebih ringan. Begitu pula ketika mereka kembali ke daerah tempat tinggal mereka di bulan Ramadan, wajib bagi mereka untuk berpuasa selama tinggal di sana semula, selama bermukim. Begitu. Nah. Jadi di sini kami tambahkan pada catatan kaki, atau mereka berpuasa atau mengqadha puasa di hari-hari yang muda bagi mereka dan kondisi fisik mereka mendukung ketika safar. Lihat kondisinya. Nah. Berikutnya, jika orang yang memiliki rutinitas selalu melakukan safar tersebut tidak memiliki tempat tinggal yang tetap yang diniatkan sebagai tempat tinggalnya, di daratan tidak ada tempat tinggal tetapnya, dan ia selalu berada di atas kendaraannya bersama keluarganya. Jika ia berkeluarga, keluarganya ikut terus dengan dia bersama seluruh sarana kehidupannya. Ya, mobil itu sudah jadi rumahnya, atau kapal itu sudah jadi rumahnya, tidak punya tempat tinggal tetap di daratan. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Ada dua pendapat. Yang rajih di sini adalah pendapat Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa orang tersebut ya tidak berstatus sebagai musafir lagi, karena ia telah menjadikan kendaraannya sebagai tempat tinggalnya bersama keluarganya jika ia berkeluarga. Sehingga ia tidak mendapatkan keringanan untuk melakukan qasar salat dan berbuka puasa. Dan ini pendapat yang dipilih Ibnu Utsaimin. Nah, itu sudah rumahnya itu. Perhatian, inilah dua uzur yang dengannya seseorang mendapat rukhsah untuk berbuka. Apa dua uzur itu yang sudah kita pelajari? Sakit atau safar. Adapun kondisi berat yang dirasakan seseorang dalam berpuasa bukan uzur untuk berbuka puasa. Dia sehat, dia mukim, tapi terasa berat puasa. Itu bukan uzur, sabar. Nah, sabrun jamil. Nah, oleh karena itu haram baginya untuk berbuka puasa pada kondisi tersebut meskipun ia seorang pekerja berat. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali jika terasa amat berat baginya dan tidak tertanggulangi lagi, sampai pada tahap dirinya khawatir akan terkena mudarat, dia paksa bisa sakit, ya, bisa pingsan atau celaka karena bisa mati, ya. Sementara, ya kalau dia tidak bekerja, mau makan apa dia dengan istrinya, anak-anaknya? Atau minimal dirinya. Kalau tidak kerja, mau makan apa? Wajib dia bekerja untuk maisyahnya. Nah, sementara dia juga wajib berpuasa. Ternyata dia pada kondisi, karena bekerja yang sangat berat, kondisinya sudah berat sekali, tidak tertanggung lagi-lagi. Tahapnya sampai pada khawatir dia akan sakit. Kalau dia paksa, bisa pingsan. Bahaya. Bisa lanjut. Nah, lanjut ke alam barzakh. Dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan untuk berbuka. Dalam kondisi ini tadi, sudah diperbolehkan berbuka. Dalilnya, penyamaan hukum dengan orang sakit secara kias, metode kias, analogi. Nah. Difahami ini, kondisi ini tadi? Baik. Adapun mengenai kewajiban untuk melakukan qada puasa yang ditinggalkan itu ketika dia sampai pada kondisi tadi yang berbahaya itu sehingga dia terpaksa berbuka, ya, apakah wajib mengqada? Ini diperselisihkan oleh ulama. Kami nukil di sini Ibnu Hazm berpendapat ia tidak berkewajiban melakukan qada puasa dengan alasan puasanya batal karena dipaksa oleh keadaan fisiknya. Namun ini pendapat lemah. Yang benar pendapat yang mengatakan bahwa ia berkewajiban melakukan qada puasa dengan alasan puasanya batal karena udur yang semakna dengan udur sakit. Ya. Selama itu karena udur ya diqadha. Dan ini pendapat yang dipilih Asy-Syaukani, Al-Utsaimin dan difatwakan Al-Lajnah Daimah diketuai oleh Ibnu Baz. Kita selesai dari bab 5 alhamdulillah. Bab 6. Ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Di sini pada matan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ya wanita haid dan wanita nifas haram berpuasa kewajiban keduanya adalah qada. Wanita hamil dan wanita menyusui, jika keduanya takut, khawatir atas keselamatan anaknya, yakni wanita hamil khawatir keselamatan janinnya, wanita menyusui khawatir bayinya, kalau berpuasa, ya, maka keduanya boleh berbuka dan kewajiban keduanya adalah mengqadha. Ya. Dan memberi makan setiap hari fakir miskin. Ini yang akan kita bahas. Penjelasan pertama, ketentuan puasa bagi wanita haid dan wanita nifas. Ya. Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan berpuasa. Ini telah lewat pada syarat-syarat wajib puasa. Wanita haid dan wanita nifas ada penghalang untuk berpuasa, yaitu haidnya nifasnya, sehingga haram berpuasa. Jika tetap berpuasa, berdosa dan puasanya tidak sah. Naam, dan ini ijma. Naam, dan kewajibannya adalah mengqadha puasa di luar bulan Ramadan. Dan ini ijma ulama. Naam, di sini disebutkan dalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri muttafaq alaih. Naam, penjelasan Rasulullah SAW tentang kekurangan akal dan kekurangan agama kaum wanita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kekurangan agama wanita adalah karena alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah jika wanita mengalami haid ia tidak salat dan tidak berpuasa. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaq alaih. Naam, Aisyah meriwayatkan kunna nahidu ala ahdi Rasulillah SAW thumma nadhhur, kami pernah mengalami haid di masa hidup Rasulullah SAW, lalu kami kembali suci. Fayamuruna biqada'i as-siyam, beliau merintahkan kami untuk melakukan qada puasa. Wala ya'muruna biqada'i shalah, dan tidak merintahkan kami untuk melakukan qada shalah. Jelas. Pembahasan berikutnya, ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui diperbolehkan berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan jika, dengan syarat. Bukan mutlak, ya. Bukan mutlak, oh saya hamil, saya menyusui, saya tidak puasa. Bukan mutlak begitu. Ada syaratnya. Yaitu, jika ia mengkhawatirkan keadaan dirinya, atau mengkhawatirkan janinnya, bayinya, atau mengkhawatirkan keduanya sekaligus. Ya, salah satu dari tiga ini. Apakah dia mengkhawatirkan dirinya? Kalau dia memaksa berpuasa, khawatir, mengkhawatirkan dirinya. Ya. Atau dia mengkhawatirkan dirinya, dia tidak khawatirkan, tapi yang dikhawatirkan janinnya, yang dikhawatirkan bayinya. Atau bahkan dia mengkhawatirkan dua-duanya, khawatir terhadap dirinya, khawatir juga janinnya, bayinya. Dalam kondisi ini, ya, artinya ia khawatir termudaratkan karenanya. Bisa jatuh sakit kalau dia paksa. Ya, atau anaknya jadi sakit, janinnya, ya, bisa keguguran, bayinya bisa sakit, bisa mati, ya. Tayyib, ia khawatir termudaratkan karenanya. Ya, contoh-contoh mudaratnya tadi yang kami sebutkan. Kekhawatiran itu berdasarkan qarinah. Berdasarkan qarinah, indikasi yang menunjukkan hal itu. Bukan semata-mata, ya, perasaan, tetapi ada qarinah, ada indikasi. Dia rasakan kondisi fisiknya tidak mendukung ini puas. Bahaya. Khawatir dirinya, khawatir janinnya atau bayinya. Nah, maka seperti ini ada uzur untuk tidak berpuasa. Ya. Masalah pertama terkait ini, ketentuan qada puasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin bagi wanita hamil atau menyusui yang berbuka karena khawatiran tersebut. Nah, jadi apakah wanita hamil dan wanita menyusui ketika ada udzur untuk tidak berpuasa, yaitu udzurnya tadi yang sudah kita dengar, kekhawatiran, ya, yang ada, apakah kewajibannya mengqadha puasa yang dia tinggalkan atau kewajibannya membayar fidyah? Ini polemik, ya, ini permasalahan yang diperselisihkan ulama. Ya. Dan termasuk pelik masalah ini. Nah. Di antara pendapat dari tiga pendapat yang kami nukil di sini, na'am, adalah selain pendapat yang kita dengar tadi dari As-Sa'di di Matan, pendapat lainnya, nah, atau mengingat permasalahan ini permasalahan yang banyak dipertanyakan, kita bersabar sedikit mendengar tiga pemaparan tiga pendapat itu agar nanti kalau mendengar ya pendapat-pendapat itu ada yang menyebutkan sudah tidak bingung karena itu memang masalah khilafiyah. Coba lihat pendapat pertama mengatakan bahwa wanita hamil atau menyusui yang berbuka karena mengkhawatirkan kondisi dirinya jika berpuasa diwajibkan melakukan qada puasa. Jadi kalau dia berbuka karena khawatir kondisi dirinya kewajibannya qada puasa. Apabila ia berbuka karena khawatir terhadap kondisi janin atau bayinya, ya, maka di samping kewajiban diwajibkan untuk melakukan qada puasa, karena ia berbuka ia juga diwajibkan membayar fidyah karena berbuka untuk maslahat kepentingan pihak lainnya, ini janinnya atau bayinya. Nah, ini yang disebutkan As-Sa'di di mata. Pendapat ini lemah. Pendapat ini yang merinci seperti ini lemah. Tidak ada dalil yang mewajibkan membayar fidyah bersama kewajiban qada puasa sekaligus. Jelas? Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa wanita hamil atau menyusui yang berbuka hanya diwajibkan membayar fidyah. Baik ia berbuka untuk maslahat dirinya sendiri, pihak lain dalam hal ini janinnya, bayinya maupun maslahat keduanya, ya kewajibannya hanya satu yaitu bayar fidyah. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Atsar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar secara lengkap kami tampilkan di sini di catatan kaki. Ya, bisa disimak dalam buku ini di catatan kaki. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Pendapat ini memiliki kekuatan kuat karena fatwa dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Akan tetapi, kami menilai pendapat ini pun memiliki kelemahan ditinjau dari segi makna, dari sisi makna. Sebab secara makna pendapat ini telah menyamakan kondisi wanita hamil atau menyusui yang suatu ketika akan kembali sehat dan kembali kuat. Karena wanita hamil ada saatnya berhenti hamil. Wanita menyusui ada saatnya berhenti menyusui. Sehingga kembali sehat dan kuat. Ya, itu disamakan ya kondisinya untuk melakukan qada'an. Pendapat ini menyamakan kondisi wanita hamil atau menyusui yang suatu ketika akan kembali sehat dan kuat untuk melakukan qada puasa. Ya, ini kalau sudah sehat dan kuat sebenarnya bisa melakukan qada. Tetapi di sini pendapat ini menyamakannya dengan kondisi orang yang tidak mampu lagi berpuasa selamanya karena lanjut usia sehingga berkewajiban menggantinya dengan pembayaran fidyah. Kita akan pelajari nanti bahwa orang yang orang tua lanjut usia belum pikun ya, masih mukallaf yang sudah tersiksa oleh puasa atau tidak mampu sama sekali. Ya, memang kapan mau ditunggu mengqada? Nah, yang ditunggu ya bukan sehatnya. Nah, tinggal menunggu hari-hari kematiannya kan. Nah, bukan diharapkan mati maksudnya. Nah. Artinya tidak mungkin lagi sehat dan kembali muda. Sudah berlalu itu. Jadi bisanya berfidyah. Nah, beda dengan wanita hamil dan menyusui. Ada saatnya nanti dia berhenti hamil, ada saatnya dia berhenti menyusui. Ya, disitulah dia mengqada. Jadi jangan disamakan dengan wanita laki-laki dan wanita yang lanjut usia yang memang sudah tidak mampu berpuasa. Ya memang tidak ada waktu yang ditunggu untuk bisa mengqada. Nah, di sini sisi kelemahannya pendapat ini. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil atau menyusui yang berbuka hanya diwajibkan untuk melakukan qada puasa. Baik ia berbuka untuk maslahat dirinya, pihak lain dalam hal ini janin atau bayinya, maupun untuk maslahat keduanya. Alasannya, wanita hamil atau menyusui keadaannya seperti keadaan orang sakit dan musafir yang terkadang merasa berat untuk berpuasa. Ya. Secara tinjauan makna, maka keadaannya seperti orang sakit dan musafir yang terkadang merasa berat untuk berpuasa. Juga tidak mutlak. Karena sebagian orang hamil, sebagian orang menyusui, karena fisiknya memang bagus, ya, nutrisinya, suplemennya bagus, apalagi, ya, misalkan dia tidak terlalu banyak kerja, maka kuat-kuat saja puasa dan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tidak ada masalah. Maka ini tetap wajib berpuasa. Tapi memang, ya, keadaan orang sakit, keadaannya seperti orang sakit dan musafir yang terkadang, nah, banyak wanita hamil, banyak wanita menyusui yang memang merasa berat untuk berpuasa, mengkhawatirkan kalau puasa. Sehingga hukum wanita hamil atau menyusui lebih tepat disamakan dengan hukum orang sakit dan musafir secara metode kias, analogi yang tepat. Rasulullah SAW pun telah menyebutkan wanita hamil atau menyusui sejajar dengan musafir dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu yang telah disampaikan sebelumnya. Ini yang kami sampaikan sebelumnya agar diperhatikan hadis itu. Lihat hadisnya di catatan kaki. Catatan kaki nomor 3. Hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'ani musafiri syatr as-salati was-sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hublah." Asyhad dari hadis. Na'am. Was-sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hublah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meringankan dari musafir, dideretkan satu kalimat dari musafir. Dari wanita menyusui, dari wanita hamil, Allah meringankan puasa. Ya, ini mengindikasikan bahwa wanita menyusui, wanita hamil itu keadaannya seperti musafir. Seperti orang yang sakit keadaannya. Nah, sehingga diberi keringanan. Nah, untuk tidak berpuasa. Nah, sementara itu telah diketahui bahwa telah diketahui bahwa seorang musafir hanya diwajibkan melakukan qada puasa, tidak yang lainnya. Nah, ketika dideretkan penyebutannya pada hadis ini dengan musafir, berarti sama hukumnya, kewajibannya adalah qada, bukan fidyah. Ini, pendapat ini adalah pendapat dari kalangan salaf, pendapat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dengan tabi'in. Pendapat Al-Hasan Al-Basri, pendapat Atha' bin Abi Rabah, dan Abu Hanifah. Pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz bersama Al-Lajnah Da'imah. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Uthaymin, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhuna, guru besar kami Syekh Mukbil Al-Wadi'i Rahimahullah. Ini yang benar insyaAllah. Wanita hamil, wanita menyusui, yang memang ada khawatiran, jika tidak berpuasa, kewajibannya cuma qada. Nah, masalah kedua, ya, seorang wanita merasa berat sekali untuk melakukan qada puasa, sebanyak 3 atau 4 kali Ramadan, karena harus hamil dan menyusui secara berturut-turut. Nah, iya, suaminya minta hamil, jangan istirahat, biar barokah banyak anaknya, begitu, memperbanyak umat, ya, banyak anak banyak rezeki, hah? Kan begitu. Nah, terus, apakah ia mendapat keringanan untuk mengganti kewajiban qada puasa tersebut dengan membayar fidyah? Ini sudah catatannya sudah penuh, sudah. Hamil, ya, masa Ramadan masih menyusui. Dah, berhenti menyusui masa Ramadan, hamil lagi. Dah, sudah berapa? 60 sudah. Nah, terus sampai ratusan sudah, catatannya penuh sudah, utangnya. Dia merasa berat, mau mengkodoknya. Bolehkah dia berpikir menggantinya dengan fidyah saja? Di sini jawabannya, kami nukil fatwa al-lajnah. Al-lajnah da'imah. Yang diketuai oleh Ibnu Baz telah menjawab pertanyaan ini dengan berfatwa. Tidak mengapa bagi wanita tersebut untuk menunda qada puasanya karena rasa berat yang dialaminya akibat hamil dan menyusui yang berturut-turut. Ya. Jadi boleh menunda qada puasanya karena rasa berat yang dialami akibat hamil dan menyusui yang berturut-turut. Kapan saja ia memiliki kemampuan, ia pun berkewajiban untuk segera melaksanakan qada puasanya. Karena ia terkena ketentuan hukum puasa yang sama dengan orang sakit. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man kana yani mengenai ketentuan puasa orang sakit, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa sakit atau dalam safar lalu ia berbuka, diwajibkan baginya melakukan qada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Ya. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, yang penting dicatat. Ya. Yang penting dicatat yang baik, jangan hilang catatannya. Nanti bingung berapa jumlahnya. Nah, dirapikan, dicatat, ya. Tunggu sampai benar-benar kuat, sudah lepas dari ada saatnya nanti tidak hamil, ada saatnya tidak menyusui, ya mulai dicicil. Nah. Tayyib. Jadi wanita tersebut tidak diwajibkan bayar fidyah. Naam. Jadi tidak ada keringanan baginya untuk mengganti kewajiban qada tersebut dengan bayar fidyah. Tunggu saatnya kuat, benar-benar sehat kuat, kemudian mencoba mengqadanya sesuai kemampuan. Seperti hanya orang sakit. Masalah ketiga, hukum puasa bagi wanita hamil atau menyusui yang merasa bersemangat dan memiliki kekuatan untuk berpuasa. Ya, wanita hamil atau menyusui yang merasa bersemangat dan memiliki kekuatan untuk berpuasa. Tidak merasa berat berpuasa dan tidak ada pengaruh buruk terhadap janin atau bayinya. Pada kondisi seperti ini, wanita hamil atau menyusui wajib untuk berpuasa. Karena dia tidak ada udur, tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa. Ini telah difatwakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Ini tadi yang kami ingatkan. Jadi wanita hamil, wanita menyusui itu bukan udhur mutlak. Sematakan hamilnya atau menyusuinya. Tapi tergantung kondisinya. Nah, secara makna, kiasnya dengan ya orang sakit, musafir. Hukumnya pun begitu. Kewajibannya qada. Alhamdulillah selesai masalah ini. Bab ke-7. Ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Ya, di sini pada matan As-Sa'di rahimahullah menyebutkan orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia atau karena penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Kewajibannya adalah memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Fidya. Penjelasannya, hukum orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Orang yang tidak mampu lagi berpuasa ada dua golongan. Ya. Yaitu, yang pertama, orang tua lanjut usia yang tidak mampu, perhatikan. Dobitnya, kriterianya perhatikan. Ya, orang tua lanjut usia yang tidak mampu sama sekali berpuasa. Sama sekali tidak mampu. Nah, sama sekali tidak mampu. Dipaksa-paksa pun tidak bisa memang. Ya. Atau, kriteria yang kedua, atau merasakan beban yang sangat berat ketika berpuasa. Dipaksa-paksa bisa, tapi tersiksa dia. Bebannya luar biasa, tersiksa kalau dipaksa-paksa. Itu namanya sudah tidak mampu. Ya, karena syariat ini dibuat bukan dalam rangka untuk menyiksa, tidak. Jadi kalau sudah kondisinya karena memang lanjut usia fisiknya sudah lemah, dia paksa-paksa tersiksa. Jangan. Nah. Tayyib. Dan diingatkan di sini bahwa yang dimaksud lanjut usia yang dimaksud di sini dia masih mukallaf, yaitu belum pikun. Kalau sudah pikun bukan mukallaf lagi. Sudah tidak dibicarakan. Nah, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib yang lain-lainnya dari syariat ini. Nah, jadi lanjut usia yang tidak mampu berpuasa tetapi belum pikun, masih mukallaf. Ya, yang kedua, penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menerangkan bahwa hal ini berdasarkan diagnosis ahli medis yang terpercaya di bidangnya. Ya, didiagnosa oleh ahlinya, ahli medis yang terpercaya di bidangnya mengatakan, oh ini penyakitnya, jenis penyakitnya ini dan penyakit seperti ini, tidak ada harapan sembuh. Sabar saja sampai datang waktunya. Nah, ya dokter tidak bilang begitu tentunya. Bahaya kalau bilang begitu ke pasiennya. Nah, jadi ada caranya lebih halus lah. Nah, atau lewat keluarganya kan begitu. Tayyib. Atau berdasarkan keumuman yang terjadi bahwa penderita penyakit seperti itu biasanya tidak bisa sembuh. Berdasarkan kebiasaan, keumuman yang terjadi. Biasanya orang kalau mengidap penyakit seperti itu, ya sudah. Nah, biasanya tidak sembuh sudah. Nah ini patokannya. Nah, ketidakmampuan berpuasa pada diri orang yang orang sakit yang semacam ini, bisa jadi, ya, sisi tinjauan ketidakmampuannya bisa jadi karena kelemahan fisiknya akibat penyakitnya, atau karena adanya keharusan untuk selalu makan minum, tidak bisa lepas dari makan minum setiap saat karena penyakitnya itu, atau karena adanya tuntutan untuk selalu mengonsumsi obat. Lepas obatnya bahaya. Nah, dalam waktu misalkan sekian jam harus konsumsi obat. Kalau tidak, wah, bahaya. Nah, ini ya. Jadi ketidakmampuannya dari sisi-sisi ini. Nah, masalah pertama. Hukum orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia atau karena sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya, hukumnya bagaimana? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib puasa dan tidak wajib fidyah. Nah. Iya. Tidak wajib puasa. Naam. Tidak wajib fidyah, juga tidak wajib qadha. Ada yang berkata, tapi lemah. Naam, yang benar ini yang pendapat pertama yang kami tampilkan di sini. Sebagian ulama mengatakan orang tersebut tidak diwajibkan berpuasa tetapi diwajibkan membayar fidyah. Diwajibkan bayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin sebagai ganti puasa setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ini yang benar. Alasannya, perhatikan, alasan gugurnya kewajiban qada puasa dari tipe orang semacam ini karena tidak ada lagi kemampuan pada dirinya untuk berpuasa sehingga gugur kewajiban puasa. Gugurnya kewajiban qada puasa karena memang tidak mampu, tidak ada kemampuan. Jadi tidak wajib puasa dan tidak wajib qadha. Ya. Sebab orang yang berusia lanjut tidak mungkin menjadi muda kembali untuk bisa mengqadha. Kan begitu. Demikian pula penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh secara prediksi, ya, prediksi kuat, tidak mungkin lagi untuk kembali sehat. Nah, ini alasannya. Adapun alasan kenapa dia diwajibkan bayar fidyah, ya, sebagai gantinya, di sini berdasarkan riwayat yang benar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin." Bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa, terdapat pilihan untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin. Ini ayat, penjelasan ayat ini sudah kita lewati pada bab pertama. Pada pembahasan apa? Fase-fase pensyariatan puasa Ramadan melewati berapa fase? 3. Karena sebagian orang bingung. Mendapati ayat ini bingung. Kok bisa? Bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa. Teksnya begitu maknanya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Atas orang-orang yang mampu menjalankan puasa. Ada pilihan versi dia. Ya, pilihan antara puasa versi bingung gitu. Nah, makanya di bab pertama sudah kita lewat. Ini fase berapa ini? Ini fase pertama dulu awal pensyariatan begini. Awalnya pensyariatan puasa Ramadan itu ada pilihan seperti ini. Tapi ini sudah mansukh, sudah dihapus. Yang terakhir adalah kalau orang sehat tidak ada pilihan bayar fidyah, harus puasa. Nah, baik, jadi keliru kalau ada orang yang mengartikan ayat ini dengan makna bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa, keliru. Nah, maknanya sesuai dengan teks ayat, tapi ini di fase awal sudah mansuh hukumnya. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, kehebatan beliau fikihnya berkat doa Nabi SAW didoakan jadi ahli fiqh, ahli tafsir, kehebatan tafsirnya, fikihnya. Naam, beliau berdalil dengan ayat ini. Berdalil dengan ayat ini untuk memberi hukum orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia. Kewajibannya bayar fidyah. Beliau berdalil dengan ayat ini. Ini kehebatan tafsir dan fikih beliau. Makanya ada riwayat dari Ibn Abbas di sini kami tampilkan, riwayat Al-Bukhari. Ibn Abbas mengatakan, laisat bimansukhah. Ayat ini tidak dihapus hukumnya, kata beliau. Maksudnya apa? Hukum yang terkandung di sini tidak dihapus untuk orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Hanya dipetik, ya, faedah itu dari ayat ini. Kata Ibn Abbas, laisat bimansukh, ayat ini tidak dihapus hukumnya. Huwa syaikhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani ayyusuma. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah pria dan wanita lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskina. Hendaklah keduanya memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ya. Riwayat lainnya di sini ada riwayat Ibnu Jarir pada tafsirnya, dan yang lainnya kami tampilkan di sini yang benar semakna dengan riwayat tadi. Nah, baik, riwayat ini lebih lengkap. Riwayat yang kedua menyebutkan rukhsalis syekhil kabir wal ajuzil kabir fi dzalika wa huma yutiqani as-shaum ay yuftira in syaa'a wa yut'ima kull yawmin miskina wa la qada'a 'alayhima. Apa? Diberikan keringanan bagi pria dan wanita lanjut usia dalam hal itu dalam keadaan keduanya masih mampu berpuasa. Nah, ini ada juga orang tua yang masih mampu berpuasa, kan, ya? Semua orang tua tidak mampu puasa? Hah? Ada yang masih mampu, iya kan? Ada yang masih mampu. Nah, kata Ibn Abbas, diberi keringanan bagi pria dan wanita lanjut usia, ya, dalam hal itu. Dalam keadaan keduanya masih mampu berpuasa. Yaitu jika mau, keduanya bisa berbuka, tidak berpuasa dan memberi makanan kepada seorang fakir miskin sebagai ganti setiap puasa yang ditinggalkan, itu fidyah. Dan keduanya wala qada alaihima, dan keduanya tidak diwajibkan melakukan qada puasa. Ini orang tua yang mampu berpuasa. Ini penjelasan Ibn Abbas untuk fase awal tadi. Orang yang mampu berpuasa di fase awal pensyariatan puasa Ramadan, ada pilihan antara puasa atau bayar fidyah. Kemudian kata Ibn Abbas, ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Kemudian hukum itu, hukum tersebut kemudian dihapus dengan turunnya ayat فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Barang siapa di antara kalian menjumpai bulan Ramadan itu tidak dalam keadaan sakit atau safar, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ini masuk ke fase berikutnya. Dan ini yang berlaku, ya, sampai hari kiamat. Jadi fase awal tadi bahwa orang yang mampu berpuasa boleh memilih antara puasa atau tidak puasa dan diganti berfidyah, ini sudah dihapus kata Ibn Abbas. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, wasabata lisyekhil kabir wal ajuzil kabirah idza kana la yutiqani shaum. Adapun bagi pria dan wanita lanjut usia jika keduanya tidak memiliki kemampuan lagi untuk berpuasa, hukum tersebut tetap berlaku. Tidak dihapus. Pilihannya adalah fidyah. Jelas? Nah, berarti jelas ya dalilnya. Jadi kami tambahkan keterangan di sini. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini selaras dengan pendapat jumhur ulama bahwa hukum fidyah telah mansukh, telah dihapus bagi orang yang mampu berpuasa. Sama. Ya. Adapun bagi orang yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk berpuasa, hukum fidyah itu tetap berlaku dan tidak mansukh. Jelas? Nah. Ini dalil orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa, kewajibannya bayar fidyah. Adapun orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit yang tidak dapat sembuh, lihat keterangannya. Ya, masih halaman 121, paragraf terakhir. Jika telah jelas bahwa hukum yang berlaku bagi orang lanjut usia yang tidak mampu lagi berpuasa atau sudah sangat diberatkan oleh puasa, ya, jelas pula hukum yang sama bagi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh karena kesamaan makna yang ada pada keduanya. Ya, kesamaan makna yang ada pada keduanya. Hal ini telah difatwakan oleh Al-Lajnah Daim yang diketahui Ibn Baz, demikian pula fatwa Al-Albani, Al-Utsaimin dan Al-Wadi'i. Ini yang benar tanpa diragukan lagi. Kemudian di sini kami nukil pendapat yang sudah disebutkan tadi yang lemah yang mengatakan, ya, yang tidak mampu berpuasa tidak wajib puasa dan tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah. Ini lemah. Nah. Baik, masalah kedua. Hukum orang sakit yang tidak ada harapan sembuh yang telah membayar fidyah sebagai ganti puasanya lantas sembuh di kemudian hari. Nah, hah? Muskilah kan? Sudah difonis, ahlinya mengatakan ini penyakitnya begini, tidak harapan sembuh. Qadarullah syafa'al. Perkembangan teknologi kedokteran ternyata menemukan alat ini atau ada penemuan akhirnya berobat. Allah takdirkan sembuh. Dulu sudah bayar fidyah. Sekarang sembuh. Bagaimana? Yang dulu batal? Nah ini muskilah. Jadi, pembahasan ini tadi kan memang sifatnya apa? Ijtihad. Iya. Sifatnya ijtihadi. Ini sifatnya adalah diagnosis. Dan itu prediksi kuat. Nah, berdasarkan itu. Tapi kan secara pastinya kita tidak tahu perkara ghaib. Nah, apa yang akan terjadi dengan dia di masa akan mendatang. Tapi secara prediksi kuat, hasil ijtihad ahli medis di bidangnya, dan menurut pengamatan keumuman orang yang mengidap penyakit itu, ya tidak diharapkan sembuh. Dan itu sudah cukup untuk beramal dalam hal ini. Tapi kemudian ditakdirkan ternyata sembuh. Nah ini. Jawabannya, ya kesimpulannya di sini kami nukil keterangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang Naam menyebutkan dua kemungkinan, ya, antara kemungkinan dikatakan bahwa fidyah yang telah dibayarkannya sah dan dia tidak diwajibkan lagi untuk melakukan qadha puasa setelah sembuh, dan kemungkinan pendapat bahwa fidyah tersebut dianggap gugur sehingga ia terkena kewajiban mengulangi qadha, ya, puasa. Nah, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan bahwa yang menguatkan kemungkinan pertama, ya, yang menguatkan kemungkinan pertama, beliau mengatakan bahwa para ulama dari mazhab Hambali menyebutkan pada permasalahan haji yang serupa dengan ini, pada permasalahan haji, barang siapa mampu dari segi harta untuk berhaji dan tidak mampu dari segi fisik karena lanjut usia atau lemah fisik atau karena penyakit yang tidak dapat sembuh, lalu ia menunjuk seorang wakil yang mampu menghajikannya atas biayanya. Lalu setelah itu ternyata ia sembuh. Sudah dihajikan ini, ternyata sembuh. Nah, hajinya tetap sah. Yang diwakili tadi sudah sah. Selesai urusannya. Nah, permasalahan kita sekarang sama dengan itu. Ya, hal ini karena ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan telah terlepas dari kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Apa yang terjadi pada puasa sama dengan ini. Apa yang terjadi pada puasa sama dengan ini, kata Ibnu Qudamah. Ia pun telah melaksanakan perintah Allah dan telah terlepas dari kewajiban dengan pembayaran fidyah. Sehingga ia tidak diwajibkan lagi melakukan qadha puasa setelah ia mendapat kesembuhan. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan, ia menguatkan pendapat ini. Nah, adalah penyamaan dengan kasus haji tadi. Kemudian kami mendapati bahwa Syekh Ibn Uthaymin dan Al-Lajnah Da'iman diketahui Ibn Baz menegaskan bahwa itu yang benar. Ditegaskan oleh Ibn Uthaymin dan ditegaskan oleh Ibn Baz bersama Al-Lajnah Da'iman dipimpinnya bahwa itu yang benar. Jadi dia sudah melaksanakan kewajiban ketika itu sesuai ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka itu selesai. Artinya apa yang sudah lalu itu tidak gugur. Tidak gugur. Alhamdulillah. Naam. Sekarang dia sembuh, ya sudah. Alhamdulillah yang dulu dia sudah selesaikan yang bersih dia ketika itu karena itu yang wajib dilakukan ketika itu dan itu selesai. Tidak batal. Nah. Sebagai peringatan di sini ada sebagian ulama menyebutkan sebagai peringatan agar hati-hati dengan pendapat itu karena ada sebagian ulama menyebutkan jika orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia atau karena penyakit yang tidak dapat sembuh melakukan safar katanya jika dia safar ia tidak terkena kewajiban fidyah. Nah, ini pendapat yang aneh, pendapat ini keliru ya. Sangat lemah. Nah, di sebagaimana diterangkan, dinyatakan bahwa itu sangat lemah, pendapat sangat lemah oleh Ibn Uthaymin dalam kitab Syarhul Mumtaz. Nah, jadi tidak ada bedanya. Dia mukim atau ya musafir, tetap kewajibannya apa? Fidyah. Kemudian kita pelajari sekarang ketentuan fidyah. Fidyah yang diberikan kepada seorang fakir miskin, lihat catatan kaki nomor 7. Fidyah yang diberikan kepada seorang fakir miskin. Catatan kaki nomor 7 di bawah kami terangkan. Yaitu fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Karena fidyah bersifat wajib. Sehingga tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada non-muslim. Tidak sah. Ya, kalau dibagikan kepada muslim. Karena fidyah itu wajib. Harus diberikan kepada kaum muslimin. Sebagaimana pula zakat. Adapun yang bersifat sunnah seperti sedekah. Maka bisa diberikan kepada non-muslim yang bukan harbi. Harbi itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Selama bukan harbi, ya, non-muslim yang ada di sekitar kita, yang hidup damai dengan kita, nah, boleh kalau sesuatu yang sifatnya tidak wajib. Adapun fidyah dan semacamnya yang hukumnya wajib, itu tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Harus kepada fakir miskin kaum muslimin. Ya, jadi fidyah tersebut adalah setiap jenis makanan yang biasa diberikan seseorang kepada keluarganya di antara makanan-makanan pokok negeri setempat. Ya. Baik berupa gandum, bur, gandum syair, beras maupun lainnya. Sebab Allah SWT memerintahkan memberi makan secara mutlak tanpa membatasinya dengan jenis makanan tertentu dalam firman-Nya, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin," bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa. Terdapat pilihan untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin. Jadi, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat setempat. Ya, tempat dia tinggal dan beramal. Apa yang menjadi makanan pokok umumnya di tempat tersebut? Itu yang wajib dibayarkan. Kalau di negeri kita apa? Tempat kita? Beras. Berarti itu yang diwajibkan untuk dibayarkan sebagai fidyah. Tata caranya bagaimana? Masalah pertama, tata cara pemberian fidyah. Membaginya dalam keadaan masih mentah beras atau dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi, siap saji, tinggal dimakan, sudah dimasak jadi nasi gitu. Nah, terkait dengan tata cara ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama karena ada sebagian ulama yang berpendapat harus dalam bentuk bahan mentah, dalam bentuk beras, kalau nasi tidak bisa ya. Tayyib. Karena katanya kalau nasi itu tidak ada pilihan kecuali dimakan. Kalau beras dimiliki, ya terserah setelah itu. Ya, mau dimakan, mau dijual, mau diapa, terserah. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang benar, pendapat kedua, bahwa fidyah bisa diberikan dalam bentuk bahan mentah yang bisa dimiliki untuk dimanfaatkan semaunya, terserah nanti pemiliknya yang dapat. Dan atau dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi, siap disantap. Ya. Yang dalam bentuk nasi. Alasannya Allah SWT memerintahkan memberi makan secara mutlak tanpa membatasinya dengan tata cara tertentu. Allah merintahkan fidyatun tu'am miskin, tu'am, makanan bagi fakir miskin, mutlak. Tidak ada tata cara tertentu di situ yang dibatasi. Ya. Jadi ini menuntut sahnya pembayaran fidyah karena dimutlakkan dalam ayat, berarti menuntut sahnya pembayaran fidyah dengan sifat atau tata cara apapun menurut kebiasaan masyarakat. Baik memberikannya berupa makanan mentah maupun makanan jadi yang siap dikonsumsi, siap disantap. Oleh karena itu Allah menamakannya dengan it'am. Ya, to'am, memberi makan. To'am, makanan, it'am, memberi makan. Nah, dan tidak menyebutnya sebagai sedekah yang bermakna harus diberikan untuk dimiliki. Jadi Allah bukan mengatakan sedekah yang bermakna, kalau dikatakan sedekah berarti maknanya harus diberikan untuk dimiliki. Ini dalam bentuk beras, tapi dinamakan it'am, to'am, makanan. Yang namanya makanan boleh jadi masih mentah, boleh jadi sudah matang. Gitu. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini yang benar. Nah, masalah kedua, ukuran fidyah yang wajib diberikan. Sebagian ulama ini perselisihkan, sebagian ulama mengatakan kadarnya harus satu mud. Ya, dari jenis makanan pokok. Ada yang mengatakan kadar fidyah itu setengah sok. Ya, lebih besar, yaitu setengah sok. Nah, sekarang kita ingin memahami apa itu mud, apa itu so'. Lihat catatan kaki nomor 9. Yang dimaksud dengan ukuran mud dan so' di sini adalah takaran mud dan so' yang standar dari Nabi SAW. Takaran satu so' senilai dengan 4 mud. Hafalkan itu. Satu so' nilainya berapa? 4 mud. Jadi fidyah dengan setengah so' menurut pendapat yang mengatakan harus setengah so', berarti senilai berapa? 2 mud. Adapun ukuran satu so' yang dialihkan ke ukuran timbangan untuk memudahkan, menurut Al-Lajnah Daimah kurang lebih sebanding dengan 3 kilogram. 3 kilogram rata, gandum, bur, syair, beras, dan lainnya, 3 kilogram. Satu so' 3 kilogram menurut Al-Lajnah Daimah. Adapun ukuran satu so' menurut Syekh Ibnu Utsaimin sebanding dengan 2 kilo 40 kilogram kalau gandum bur. 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram. Nah, kalau gandum bur. Kalau beras, menurut Ibnu Utsaimin 2 kilo 100 gram. Ya, 2 kilo 100 gram. Kalau beras. Ini pengukurannya Ibnu Utsaimin. Nah, jadi kalau mau di sini ambil saja misalkan pendapat Al-Lajnah anggap satu so' 3 kilo. Ya, 3 kilo beras. Nah, berarti kalau setengah so' 2 mud berapa itu? Berarti 3 kilo bagi 2. Berarti 1,5. Nah, kalau menurut pendapat yang mengatakan 1 mud berarti 3 kilo dibagi 1 so' berapa mud? 4. Berarti 3 kilo bagi 4. Berapa hasilnya? Hah? 0,75. Nah. Baik. Sudah dipastikan dihitung sendiri. Sudah pandai menghitung semua. Nah. Yang penting caranya sudah tahu. Baik. Ini memahami dua pendapat itu ya. Ini penjelasan untuk memahami dua pendapat. Dan penting pembahasan so' dan mud ini tadi terkait dengan apa? Faedah buat kita terkait dengan apa nanti? Zakat fitrah. Nah. Itu pembahasannya sama ini. Baik. Berikutnya, lihat halaman 126. Ada pula yang berpendapat tidak ada ketentuan kadar tertentu dalam pembayaran fidyah dengan dalil bahwa Allah SWT memerintahkan pembayaran fidyah secara mutlak tanpa membatasinya dengan kadar tertentu. Maka dari itu, menurut pendapat ini, sah dibayarkan dengan kadar yang dianggap cukup dalam pemberian makanan menurut tuntutan kebiasaan masyarakat. Ya, jadi intinya kadar yang membuat dia kenyang satu kali makan. Jadi kalau setengah sok itu, berapa kali makan sebenarnya itu? Iya. Yang satu mut tadi berapa? 0,75. Itu banyak ya, berapa kali makan itu? Dua kali. Iya, berarti jelas cukup sudah kalau satu mut. Satu mut jelas cukup dan lebih sudah. Kan begitu. Jadi yang jelas yang roji ini, yang terakhir ini. Bahwa tidak ada kadar tertentu. Yang menjadi patokan apa? Membuat dia kenyang. Menurut kebiasaan masyarakat. Jadi, kalau segini kenyang enggak? Segini. Semangkok. Hah? Tergantung orangnya. Kalau kecil, perutnya kecil. Nah, jadi ambil keumuman. Ambil keumuman. Satu piring ya. Satu piring penuh, kenyang. Hah? Insya Allah kenyang sudah. Al-Muhim. Jadi kembali kepada keumuman orang ya yang memang kadarnya itu sudah dianggap mengenyangkan. Nah. Ya kalau lihat orangnya gemuk besar ya tambah berarti. Kalau dia tidak kenyang enggak cukup kan berarti. Hah? Beri satu mut. Kalau beri satu mut, aman sudah berarti kan? Hah? Kalau memberikan dalam bentuk beras, berikan satu mut, aman sudah. Dia makannya sedikit atau banyak, ya sudah. Tapi kalau diundang makan, ya sudah lihat. Kalau dia besar, belum kenyang, tambah lagi kan begitu. Hah? Di sini ada asar dari Anas. Yang dikeluarkan pula oleh Taib. Ada asar Anas nanti kita akan dengar mengenai cara Anas radhiyallahu ta'ala anhu membayar fidyah itu mengundang. Nah, disiapkan dan mengundang ke rumahnya langsung makan. Taib, sebelum itu kelanjutan keterangan tadi pendapat yang roji ini. Di sini ada keterangan Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' ya. Mengatakan tidak ada ketentuan secara syariat mengenai kadar makanan yang akan diberikan sebagai fidyah. Maka dari itu, kata beliau, permasalahan ini dikembalikan ketentuannya kepada kebiasaan masyarakat dan ukuran yang dipandang cukup atau pantas dalam hal pemberian makanan. Nah, itu. Jadi ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah lanjut usia, beliau pernah mengumpulkan 30 orang fakir miskin dan memberi mereka roti dan lauknya. Dengan melakukan itu, jika ternyata para fakir miskin tersebut bisa kenyang sebagai makan siang atau makan malam mereka, hal itu cukup untuk dinyatakan sebagai fidyah. Untuk satu kali makan. Nah, jadi kalau belum kenyang, ya harus dikenyangkan. Tambah. Kalau belum kenyang, belum cukup. Kan begitu. Nah, jadi asar Anas tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallak. Tanpa menyebutkan sanadnya dengan lafaz faqad at'ama Anas ba'dama kabira 'aman aw 'amaini kull yawmin miskina khubzan wa lahman wa afthara. Anas telah membagikan makanan fidyah setelah ia lanjut usia dalam setahun atau dua tahun kepada seorang fakir miskin untuk setiap harinya berupa roti dan daging. Ia pun berbuka ya, karena tidak mampu berpuasa. Asar Anas ini dikeluarkan juga oleh Ad-Darqutni secara mausul, yang bersambung sanadnya dan dinyatakan sahih sanadnya oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Lafadznya, anna Anas ibn Malik da'ufa anis sawmi aman fa sana'a jafnatan min tharidin wa da'a 30 miskinan fa asba'ahum. Anas bin Malik pernah tidak mampu untuk berpuasa dalam satu tahun, lantas ia membuat satu mangkuk besar makanan tharid namanya. Ini istimewa ini tharid ya, roti yang diremuk dan dimasak bersama daging. Ya, dan mengundang 30 orang fakir miskin hingga ia mengenyangkan mereka semua. Nah, itu. Jadi diundang ke rumahnya makan langsung. Nah, jadi bukan dibagikan dalam bentuk mentah, ini menunjukkan ya kuatnya pendapat tadi. Selanjutnya Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa dalam pembayaran fidyah sebaiknya menyertakan pula sesuatu yang bisa menjadi lauk pauknya berupa daging atau sejenisnya. Tadi sudah kita dengar yang wajib apa? Makanan pokok, beras atau nasi. Itu yang wajib. Dengan ukuran yang mengenyangkan sekali makan. Afdol, ya, tambahan pahala kalau dilengkapi dengan lauk pauknya daging atau sejenisnya. Ya, kalau tidak enggak masalah. Karena yang wajib tadi ya makanan pokok. Ini cuma tambahan pahala. Ya. Tambahan keutamaan jika dilengkapi dengan lauk pauk atau sayurnya. Nah, kemudian pembayaran fidyah untuk tebusan sehari puasa bisa ditunaikan hari itu juga. Bisa pula dengan cara menundanya pada hari terakhir puasa, dikumpulkan sekalian. Ya, di akhir Ramadan, di hari terakhir Ramadan baru dipanggil 30 fakir miskin seperti yang dilakukan siapa? Anas. Boleh seperti itu. Akan tetapi yang tidak boleh kalau dimajukan. Nah ini, lihat keterangannya sini. Akan tetapi tidak diperbolehkan dan tidak sah mendahulukan pembayaran fidyah sebelum hari puasa yang diganti itu. Ya. Di hari pertama manggil 30 fakir miskin. Padahal baru hari pertama. Sudah bayar fidyah untuk sampai Ramadan tidak boleh. Al-Muhim tidak boleh dimajukan sampai sebabnya datang. Ya. Alasannya di sini tidak diperbolehkan dan tidak sah mendahulukan bayaran fidyah sebelum hari puasa diganti itu karena hal ini berarti masuk dalam kategori melakukan suatu amalan sebelum terjadi sebab faktor diwajibkannya amalan itu. Difahami ini? Nah, masalah ketiga, fidyah yang dibayarkan dengan uang, bukan dengan makanan. Bagaimana hukumnya? Nah, pembayaran fidyah dalam bentuk uang kepada fakir miskin tidak sah. Tidak sah. Jadi, maksudnya yang sampai ke fakir miskin adalah uang. Yang sampai ke fakir miskinnya adalah uang sebagai fidyah tidak sah. Lihat catatan kaki, nomor 15. Lain halnya, jika seseorang menyerahkan dalam bentuk uang kepada wakil yang ditunjuknya untuk mengurus fidyahnya. Kemudian dengan uang itu, wakil tersebut membeli makanan pokok untuk diserahkan kepada fakir miskin. Hal ini tidak mengapa. Jadi yang diperhitungkan di sini, sampainya fidyah tersebut ke tangan fakir miskin dalam bentuk makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Itu maksudnya. Kenapa tidak boleh diganti uang? Karena yang diwajibkan oleh Allah SWT adalah it'am, pemberian makanan. Dan Allah menamainya, dia, yaitu Allah menamainya, al-it'am, pemberian makanan. Ya. Jadi, wajib menunaikannya sesuai dengan yang telah diwajibkan dan dinamakan oleh Allah SWT. Kalau uang bukan makanan. Uang bukan makanan. Tidak bisa dimakan langsung, kan? Nah. Makanan. Fidyatun to'amu, miskin. To'am, makanan. Berikan beras atau nasi. Nah, jadi sesuai yang Allah namakan dan Allah perintahkan. Ini ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daim dikata oleh Ibnu Baz. Masalah terakhir. Bolehkah memberikan seluruh fidyah itu kepada kepada satu orang fakir miskin saja ditumpuk ke satu fakir miskin. Jadi untuk fidyah 30 puasa, ya, jatah 30 fakir miskin ditumpuk di satu orang saja. Ya. Atau apakah itu boleh atau itu tidak boleh dan harus diberikan kepada sejumlah fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau puasanya misalkan yang tinggalkan 30 berarti harus nyari 30 fakir miskin. Nah, masalah ini diperselisihkan ulama. Ya, ada yang menyatakan boleh dan sah, ada yang mengatakan tidak. Yang menyatakan boleh dan sah pendapat pertama di sini mazhab Asy-Syafi'i. Menyatakan boleh dan sah, boleh ditumpuk di satu orang. Ini mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'i. Dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Ini yang benar insyaallah. Ini yang kuat. Ya. Alasannya kenapa ini yang kuat? Pendapat yang kuat karena Allah SWT memerintahkan pembayaran fidyah kepada fakir miskin secara mutlak. dan tidak menentukan jumlah fakir miskin yang harus diberi. Jadi kita berjalan di atas kaidah. Sesuatu kalau dimutlakkan dan tidak dibatasi, maka kita berjalan di atas mutlaknya itu, kemutlakannya itu. Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah dibayarkan sebagai makanan kepada fakir miskin. Dan Allah tidak menentukan jumlah fakir miskinnya. Nah, berarti boleh. Nah, beda ya kalau ditentukan fakir miskinnya jumlahnya sekian. Wah, ini harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Oleh karena itu, kami katakan yang roji adalah mazhab Syafi'i yang difatwakan oleh Ibnu Baz bersama Lajnah Daimah, karena ini yang sesuai dengan kaidah dalam memahami ayat. Wallahu a'lam. Bab 8. Pembatal-pembatal puasa. Ana minum dulu sebenarnya. Pembatal-pembatal puasa. Di sini pada matan ini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sejumlah pembatal-pembatal puasa. Ada sebagian pembatal puasa yang merupakan ijma', disepakati ulama, dan ada yang diperselisihkan oleh ulama, tapi dianggap pembatal puasa oleh As-Sa'di rahimahullah. Dan juga di sini disebutkan pembatal puasa yang diharuskan membayar kafarah, ya. Nah, dan juga di sini disebutkan tentang orang yang sedang berpuasa kemudian dia makan atau minum karena lupa, maka tetap dia lanjutkan puasanya, puasanya tidak batal, ya. Pada hadis muttafaq alaih. Tayyib, keterangannya, pembahasan pertama ketentuan batalnya puasa bagi pelaku pembatal-pembatal puasa. Nah, barang siapa melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa, puasanya batal. Namun, sebagian ulama menyatakan bahwa puasa batal dengan salah satu dari pembatal-pembatal puasa dengan syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, orang yang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa dan syarat-syarat itu terpenuhi padanya, maka puasanya batal. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, puasanya tidak batal. Apa syarat-syarat itu? Pertama, dia melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, tidak batal. Yang kedua, dia melakukannya dengan sadar, secara sadar. Ingat, bukan dalam keadaan lupa. Berarti kalau lupa, tidak batal. Syarat ketiga, melakukannya dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa. Dia tahu hukum perkara itu sebagai pembatal puasa. Kalau dia tidak tahu hukum, jahil dengan perkara itu sebagai pembatal puasa, berarti dia berudzur, puasanya tidak batal. Dan dia mengetahui keadaan. Ya. Pendapat ini yang dibenarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa puasa seseorang baru dinyatakan batal jika ketiga syarat tersebut ada pada dirinya. Ya. Masing-masing dari syarat itu telah kami terangkan di sini secara detail lengkap dengan dalil-dalilnya. Nah, lihat syarat yang pertama. Kami di sini menyebutkan dua ayat sebagai dalil, kemudian kami terangkan pada halaman 132. Misalnya, contoh, tanpa sengaja menelan debu. Ya. Jadi syarat pertama tadi, syarat pertama melakukan dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, tidak batal. Contoh, tanpa sengaja menelan debu, asap, atau menelan serangga yang masuk ke mulutnya. Nah, tanpa sengaja, karena ngantuk, karena mengantuk menguap, lupa ditutup mulutnya, tiba-tiba ada lalat masuk, tertelan. Padahal lagi puasa ini. Ya sudah. Nah, gak apa-apa, gak sengaja. Demikian pula seseorang yang dipaksa membatalkan puasanya dengan ancaman atau tindakan yang membuatnya tidak bisa mengelak dari paksaan itu. Ya, mukroh. Ini pun tergolong tidak sengaja karena di luar keinginan atau pilihannya sendiri. Nah. Baik, makan. Kalau tidak saya tembak. Pistolnya sudah di kepala, ya sudah. Nah. Baik. Atau ada yang megang tangannya, tangannya kuat. Tangannya dipegang orang kuat, ngambil makanan kemudian masukkan di mulutnya, suruh makan. Tanpa bisa mengelak misalkan. Mukroh namanya. Terpaksa. Ya. Tapi ya ini penggambaran, sepertinya enggak terjadi ini, iya. Hah? Tapi mungkin saja. Baik, yang kedua, syarat kedua apa tadi? Melakukannya dengan sadar. Ya, ingat. Berarti kalau lupa, tidak batal. Nanti ada pembahasan khusus di akhir mengenai ini. Nah, kemudian yang ketiga, syarat ketiga apa? Mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal. Nah, di sini lihat halaman 133. Naam, kita lihat ada kisah pada masa Nabi SAW terkait dengan, dan ini menjadi dalil. Yaitu kisahnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai di sini ayatnya. Makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian antara benang putih dan benang hitam. Sampai di sini, baru sampai di sini ayatnya. Bahasanya benang putih, benang hitam. Kata Adi bin Hatim, ya, turun ayat ini aku sengaja mengambil sebuah tali hitam dan tali putih. Ya, lalu meletakkannya di bawah bantalku. Mulailah aku memandanginya di malam itu, namun ya, tali itu tidak juga tampak jelas bagiku. Sambil terus makan ini, makan sahur sambil dilihati, ya, ternyata tidak terbedakan. Padahal sudah terbit fajar ini. Nah, lalu kata Adi bin Hatim, aku bergegas mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Beliau bersabda, Nabi bersabda, sebenarnya yang dimaksud dengan itu adalah hitamnya gelapnya malam dan putihnya terangnya siang. Nah, jadi benang hitam itu maksudnya apa? Gelapnya malam. Benang putih, terangnya siang. Fajar, terbitnya fajar maksudnya. Salah faham sahabat ini radhiyallahu anhu. Naam, innama dzalika sawadul lail wa baydun nahar. Dan ini bukan hanya terjadi pada Adi bin Hatim. Ada sahabat lain juga yang mengalami ini. Pada hadis Sahal bin Sa'ad yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bisa dibaca di sini. Sama kisahnya. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat minal fajr, kelanjutannya itu. Turun, kelanjutannya itu minal fajri. Penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya apa? Terbitnya fajar. Benang hitam itu gelapnya malam, akhir malam yang tersisa gelapnya. Dan benang putih maksudnya putihnya terangnya fajar. Nah, dua sahabat, Pak Adi bin Hatim dan sahabat lain yang mengalami, itu kan berarti dia sudah terbit fajar, masih makan sahur. Melapor kepada Nabi SAW, Nabi tidak mengatakan qadha puasanya, tidak. Artinya apa? Puasanya tidak dianggap batal. Karena apa? Dia dalam kondisi tidak mengerti, tidak tahu hukum itu. Ini dalil, kalau tidak tahu, tidak faham, tidak mengerti hukum, hal itu sebagai pembatal, maka naam, tidak dianggap batal. Naam. Kemudian dalil, halaman 134, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya pelaku pembatal puasa mengetahui keadaan untuk bisa dihukumi batal puasanya adalah hadis Asma binti Abi Bakar, riwayat Al-Bukhari, yang menceritakan, Aftarna ala ahdi Nabi SAW yawma ghaimin thumma talatis syams. Kami dulu pernah, kata Asma radhiyallahu anha, kami dulu pernah berbuka pada masa hidup Nabi SAW di hari yang mendung. kemudian matahari kembali muncul. Hah? Jadi pernah dulu di masa Nabi SAW bersama sahabat, mendung, artinya ini sudah menit-menit mau terbenam matahari. Sudah hampir terbenam memang. Tetapi mendung. Sehingga tidak terdeteksi kan. Nabi dan para sahabat memprediksi, oh ini sudah terbenam ini. Tapi kan tidak terlihat ini. Ini sudah terbenam. Sudah akhirnya mereka buka. Ternyata mendungnya tersingkap, matahari belum terbenam. Gitu, ceritanya begitu. Nah. Dan tidak dinukil bahwa Nabi SAW menyatakan puasa mereka batal. Nah, hal itu disebabkan ketidaktahuan mereka akan keadaan matahari yang belum terbenam karena terhalang mendung. Nah, kami ulangi kembali kisah ini tadi. Asma mengatakan kami pernah berbuka di masa Nabi. Artinya itu di masa Nabi dan sepanjang Nabi. Tapi apakah Nabi pada kasus itu ikut atau tidak? Wallahu a'lam secara persisnya. Yang jelas itu di masa hidupnya nah, Nabi dan diketahui oleh Nabi. Dan Nabi tidak ada riwayat bahwa Nabi menyatakan puasa mereka batal karena itu. Dia artinya apa? Itu sesuatu yang terjadi dalam keadaan tidak mengetahui kondisi. Jadi dimaafkan, tidak batal puasanya. Nah. Dan dalil-dalil umum ya. Macam-macam pembatal puasa. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam pembatal puasa. Halaman 136. Ada beberapa macam pembatal puasa. Sebagaimana disepakati, sebagiannya disepakati ulama dan sebagiannya diperselisihkan. Pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri. Jima, senggama, hubungan biologis. Tiga ini yang disepakati ulama. Selainnya diperselisihkan. Terdapat nas-nas yang menunjukkan bahwa ketiga perkara tersebut merupakan pembatal-pembatal puasa. Di antaranya adalah firman Allah SWT, Al-Baqarah ayat 187, Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka dari itu sekarang campurilah mereka istri-istri kalian. Ini bercampur dengan istri ya. Jima. Dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Yaitu niatkan ketika bercampur mencari anak. Itu maksudnya. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Serta makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih terangnya siang dari benang hitam itu gelapnya malam yaitu fajar. Tsumma timmu shiyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Jadi ini dalil ya bahwa fal'ana bashiruhunna. Nah, kemudian kulu washrabu. Jadi ada berapa di sini yang disebutkan? Tiga. Bashiruhunna, campurilah istri kalian. Satu. Wakulu, makanlah. Washrubu, minumlah. Lakukan itu. Itu halal. Sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, itu sudah tidak boleh. Tiga perkara ini tidak boleh. Karena tiga perkara itu pembatal puasa. Jadi ini dalil mengenai tiga perkara tersebut sebagai pembatal puasa. Naam. Dari Al-Quran. Oleh karena itu, seluruh ulama ijma' sepakat bahwa ketiga perkara itu merupakan pembatal puasa. Nah, ini jelas. Kemudian rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Kita ingin mempelajari rinciannya. Pertama, apa definisi makan dan minum? Apa definisi makan dan minum yang dianggap sebagai pembatal puasa? Baik, di sini kami nukil keterangan Al-Utsaimin. Bahwa makan dan minum sebagai pembatal puasa adalah memasukkan sesuatu ke lambung. Melalui mulut. Definisi ini penting. Sehingga nanti permasalahan-masalahan yang kita akan pelajari ada hal-hal yang ya itu tidak termasuk dalam definisi dalam kategori makan dan minum. Sehingga tidak dianggap pembatal puasa. memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Sesuatu yang dimakan atau diminum yang bisa membatalkan puasa diperselisihkan sifatnya oleh ulama. Nah, sebagian ulama menyatakan sesuatu tersebut bersifat umum, meliputi sesuatu yang memberi manfaat. Yang dimakan itu bermanfaat. Masuk. Sesuatu yang memberi mudarat. Misalnya makan asap, merokok. Hah? Minum asap, merokok. Ya, orang Arab bilangnya apa? Syurbud dukhon. Syurb itu minum. Dukhon asap. Jadi kalau letter-letternya, minum asap. Kalau di bahasa kita, merokok. Nah, jadi di sini di catatan kaki, nomor 6, termasuk merokok. Sebagian orang, bulan Ramadan, puasa santai-santai aja merokoknya. Hah? Kenapa? Meyakini tidak membatalkan puasa? Hah? Atau memang tidak puasa? Nah, bulan Ramadan mengepul rokoknya, asap rokoknya. Jadi termasuk merokok, menghirup asap rokok dengan mulut, menelannya secara sengaja. Nah, dan yang masuk lewat hidung juga kan begitu. Ya, ini termasuk pembatal puasa. Atau sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak pula mudarat. Semuanya umum, apa saja yang dimasukkan lewat mulut, masuk ke lambung. Termasuk makan, minum, baik yang bermanfaat, yang memudaratkan maupun yang tidak ada manfaatnya, mudaratnya, itu masuk. Ya, sebagai pembatal puasa, makan dan minum membatalkan puasa. Berdasarkan keumuman makna ayat yang telah lewat tadi, wakulu wasyrubu. Nah, makan minumlah. Ya, dan seterusnya sampai terbit fajar. Dan ini pendapat jumhur. Ya, yang dirajihkan oleh Al-Utsaimin. Tayyib. Masalah pertama, hukum menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika puasa. Habis makan sahur. Nah, kemudian terbit fajar masih ada sisa-sisa makanan di mulut. Ya, bagaimana itu? Ibnul Munzir menukil ijma' ulama bahwa sisa makanan di mulut yang kadarnya sedikit sehingga sulit untuk dikeluarkan. Sudah dicari-cari, cari-cari enggak dapat. Tapi ada di dalam. Nah, sulit dihindari untuk tidak tertelan. Ya, sulit dihindari untuk tidak tertelan. Sulit dikeluarkan. Karena memang kecil sekali, sedikit sekali di dalam. Nah, sudah dicari dengan lidah, ini, kumur-kumur juga. Masih ada di dalam. Nah, akhirnya kemudian tertelan, ya sudah, tidak membatalkan puasa. Ibnu al-Mundhir menukil ijma' ulama. Sulit dihindari. Nah. Berikutnya jumhur ulama berpendapat bahwa sisa makanan di mulut yang kadarnya banyak, artinya bisa diambil, bisa dikeluarkan, bisa dihindari untuk menelannya. Masih bisa dihindari agar tidak tertelan. Dengan cara diludahkan. Ya, beda yang pertama tadi, diludahkan kumur-kumur masih ada. Kalau ini memang bisa. Maka ini wajib diludahkan. Jika sengaja menelannya, sisa itu membatalkan puasa. Nah, hati-hati. Nah, ini yang benar, pendapat jumhur. Masalah kedua, hukum menelan rasa makanan yang tersisa di mulut ketika puasa. Masih ada rasanya. Nah, bekas-bekas kurma, manis-manis masih ada. Nah, tayyib atau semisalnya masih ada ya, tersisa di mulut rasa makanan itu, bagaimana hukumnya? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan bahwa rasa makanan yang tersisa di mulut wajib diludahkan dan tidak boleh ditelan. Artinya kalau ditelan, sengaja ditelan, membatalkan puasa. Masalah ketiga, hukum menelan rasa yang tersisa setelah bersiwak atau bersikat gigi dengan pasta gigi ketika puasa. Ya, rasa yang tersisa setelah bersiwak, yaitu gosok gigi dengan kayu siwak, batang pohon arok, atau bersikat gigi dengan pasta gigi, wajib diludahkan dan membatalkan puasa jika ditelan secara sengaja. Ini sudah difatwakan oleh Ibnu Utsaimin. Adapun kalau tanpa sengaja tertelan, ya sudah lewat ya pembahasannya. Berarti tidak, karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja menelan rasa itu, maka batal puasanya. Masalah keempat, hukum menelan darah yang bersumber dari rongga mulut atau hidung, ya, ketika puasa. Secara umum, baik ketika puasa maupun tidak, menelan darah hukumnya haram. Ini masuk dalam keumuman ayat, makna ayat Al-Maidah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu al-ayah. Diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah dan seterusnya. Ya, makan, minum darah tidak boleh, haram. Nah. Adapun masalah darah ini najis atau tidak diperselisihkan ulama. Nah, yang rajih darah manusia, ya. Darah kita. Nah, itu bukan najis. Nah. Yang najis itu darah haid. Darah nifas, istihadhah. Adapun yang keluar dari bagian tubuh kita karena luka, ini keluar darah yang rajih, bukan najis, tetapi haram dimakan, haram diminum. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Diharamkan atas kalian memakan bangkai darah dan seterusnya. Tayyib, ini secara umum ya. Nah, ketika berpuasa, jika mulut orang yang berpuasa berdarah, hendaknya ia mengeluarkan dan tidak menelannya. Jika dia menelannya, puasanya batal. Ini telah ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Begitu pula kalau mimisan, darahnya masuk ke mulut, ya, wajib dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan, secara sengaja batal. Adapun kalau seseorang mimisan kemudian mengalir langsung ke kerongkongannya tanpa melewati mulut, langsung di sini sudah sampai sini, tidak bisa dihindari, tertelan, ya, maka ini tidak membatalkan puasa karena tanpa sengaja dan di luar kehendak dia. Ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketahui Ibnu Baz. Masalah kelima, hukum menelan dahak ketika puasa. Dahak, ya, di hidung, ya. Jika na'am. Tayyib, dahak di mana? Di sini, di rongga sini. Nah. Rongga sinus. Jika dahak turun ke kerongkongan tanpa melewati mulut dan tertelan, jadi dari rongga sinus sini, produksi di sini, kemudian langsung ke, sudah tiba-tiba sudah di sini, ya, sudah di kerongkongan, tidak lewat mulut, langsung masuk di sini kerongkongan dan tertelan, itu tidak membatalkan puasa meskipun terasa. Telan gitu, terasa. Tidak membatalkan. Karena dahak tersebut tidak sempat masuk ke rongga mulut, melainkan langsung mengalir turun ke kerongkongan dan tertelan di luar kehendak. Dan di sini kami nukil keterangan Ibnu Utsaimin mengingatkan bahwa tidak sepantasnya seseorang membebani dan memberatkan dirinya dengan berusaha menyentak dahak itu keluar dari kerongkongannya. Saat merasakan dari kerongkongan. Jadi tidak perlu bersusah-susah gitu untuk mengeluarkan. Kita biarkan aja. Nah, nanti malah sakit ini. Tayyib, ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, itu tadi jelas ya. Kalau langsung masuk kerongkongan tidak melalui mulut, jelas tidak membatalkan. Nah, masalahnya jika dahak tersebut mengalir turun dan masuk ke rongga mulut dulu. Sebagian kan ada yang masuk ke rongga mulut, ya. Nah, ini. Masuk ke rongga mulut. Ya, artinya bisa diludahkan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau itu ditelan, membatalkan puasa atau tidak. Ya. Ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Dengan alasan itu belum keluar dari mulut. Nah. Sumbernya di dalam dan masih di dalam. Belum pernah keluar. Nah, jadi bukan memasukkan dari luar ke dalam gitu alasannya. Yang kedua mengatakan, pendapat kedua berpendapat tidak boleh ditelan dan harus diludahkan. Jika ditelan membatalkan puasa. Alasannya, sebab dahak diproduksi di kepala, maksudnya di sini, di rongga sinus sini. dan mengalir turun ke mulut sebagai zat yang asing di mulut. Jadi bukan sesuatu yang diproduksi di mulut. Bukan, produksinya di atas ini, di sinus, bagian kepala. Turun ke mulut, berarti asing. Artinya itu benda asing di mulut. Dari luar masuk ke mulut. Dari luar mulut maksudnya dari bukan dari bagian mulut. Karena di bagian atas ini diproduksi. Ya. Zat yang asing di mulut. Jika ditelan setelah itu berarti memakannya. Lain halnya, beda halnya dengan ludah dan air liur. Ludah dan air liur diproduksi di mana? Di rongga mulut. Memang di situ sumbernya. Ya. Makanya kalau ludah dan air liur tidak masalah. Ya, tidak mungkin juga dihindari. Karena memang diproduksi di situ. Tapi ini tidak. Sumbernya bukan dari mulut tapi dari atas. Nah, oleh karena itu kalau ditelan batal puasa. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan salah satu dari Ahmad. Ini yang rajih. Ya, ini yang rajih. Kalau ditelan membatalkan puasa. Jadi dahak itu harus dikeluarkan. Masalah keenam. Hukum menelan sesuatu yang masuk lewat hidung. Lewat hidung. Menelan sesuatu yang masuk lewat hidung membatalkan puasa. Karena hidung merupakan salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung. Yang dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut. Ya, ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Oleh karena itu, dan ini dalilnya, Rasulullah SAW bersabda pada hadis Laqid bin Sabirah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis ini nyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Wabaligh fil istinsaqi illan takuna shaima. Di antara yang disunnahkan ketika berwudu adalah berlebihan bersungguh-sungguh dalam melakukan istinsaq ketika menghirup air ke rongga hidung, ditarik sekuat-kuatnya sehingga mencapai bagian atas, ya, rongga hidung. Itu bersungguh-sungguh, berlebihan dalam berwudu. Wa balik fil istinsaq. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali, an takuna shaima, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa, jangan bersungguh-sungguh istinsaq. Jangan bersungguh-sungguh. Jangan berlebihan, biasa saja. Dikit gitu. Tidak usah dimakruhkan, ya. Dimakruhkan pada larangan ini. Jadi di sini diterangkan bagaimana sisi pendalilannya sehingga memasukkan sesuatu lewat rongga hidung kemudian masuk ke lambung itu semakna dengan makan dan minum membatalkan puasa. Sisi pendalilannya adalah Nabi Al-Sallam memperkecualikan ketika berpuasa. Ketika berpuasa dilarang berlebihan istinsyak. Tidak ada, di sini diterangkan, tidak ada alasan lain yang diketahui sebagai sebab Rasulullah SAW melarang dengan larangan yang sifatnya makruh untuk bersungguh-sungguh berlebihan melakukan istinsyak, menghirup air ke rongga hidung dengan nafas, selain bahwa hal itu dapat mengakibatkan masuknya air ke kerongkongan lewat hidung lantas tertelan sehingga bisa berakibat membatalkan puasa. Meskipun kalau ditelan tanpa sengaja tidak batal, ya, tetapi berlebihan dalam istinsyak ketika wudu berisiko menelan air, ditarik sekuat-kuatnya naik masuk ke, ya, saluran di sini di hidung terus masuk tertelan. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW melarang kalau puasa jangan berlebihan, jangan sungguh-sungguh istinsyak, biasa-biasa saja, sedikit. Adapun kalau tidak berpuasa maka berlebihan, tarik sekuat-kuatnya. Nah, kenapa dilarang oleh Nabi kalau berpuasa istinsyaknya jangan berlebihan? Alasannya itu tadi, khawatir ada yang tertelan masuk lewat hidung tertelan. Nah, di sini jumhur ulama menyimpulkan, dan sudah kita dengar tadi ini didukung oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin di masa ini dan di masa sebelumnya Ibnu Taimiyah, ya, bahwa hidung termasuk saluran, salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung yang dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut, termasuk dalam kategori makan dan minum membatalkan puasa. Nah, berdasarkan ini, lihat halaman 142. Termasuk dalam kategori ini adalah hal-hal berikut. Pertama, menelan tetesan as-sa'ud istilahnya. Nah, yang masuk ke kerongkongan ini pada gurah. Yang dimaksud dengan as-sa'ud adalah obat yang diteteskan lewat hidung, yaitu gurah. Nah, kalau lagi puasa, ya kemudian melakukan gurah, itu caranya dimasukkan di hidung kan ya? Nah ini. Nah, maka kalau masukkan ke hidung, jangan ditelan itu. Kalau kemudian ditelan, batal puasa. Ditelan secara sengaja. Kalau tanpa sengaja, tidak. Nah. Jadi, mungkin dihindari. Dihindari gurah ketika berpuasa. Nah. Jadi, masuk dalam kategori ini. Tayyib ini difatwakan Syekh Ibn Baz dan Al-Utsaimin. Mazhab Malik. Kemudian, yang kedua yang masuk kategori ini menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya. Asap wangi pedupaan adalah sesuatu yang terlihat zatnya, ada wujudnya, ada asap berwujud. Jadi kalau dihirup, ya, secara sengaja, maka berarti menelan suatu zat lewat hidung masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, berarti membatalkan puasa. Kalau sengaja. Namun, bukan berarti kita tidak dibolehkan mengharumi ruangan kita dengan buhur, dengan wangi, asap wangi perupaan. Tidak. Di sini dikatakan, namun hal ini tidak berarti tidak boleh mengharumkan pakaian, ruangan dengan asap wangi perupaan saat berpuasa. Bukan berarti begitu. Boleh saja. Ya. Hal itu boleh dengan syarat, tidak menghirupnya dengan sengaja. Nah, bukan kemudian, kan biasanya orang kalau orang Arab itu, ya, membakar buhur, wangian itu, pakaiannya diharumi dan bahkan mereka suka menghirupnya karena harum. Ini. Nah, itu kalau berpuasa jangan dilakukan di ruangan di asapi pakaiannya. Tapi jangan sengaja menghirupnya. Kalau kemudian ada yang masuk ke hidung dan terhirup tanpa sengaja, maka tidak masalah. Nah. Selama tidak sengaja tidak masalah. Nah, ada yang berterbangan kemudian masuk tanpa sengaja, tidak masalah. Ini difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daiman diketahui oleh Ibnu Baz. Nah, seluruh asap, seluruh jenis asap memiliki hukum yang sama dengan ini. Ya, asap apa saja, termasuk asap. Hah? Asap di dapur kalau masak. Bagi kaum wanita jangan sengaja mah. Tapi bukan berarti tidak boleh masak jadinya. Ya kan sudah kita dengar tadi. Bukan berarti terus, kalau gitu jangan masak saya. Selama puasa. Bukan. Tetap saja masak. Mau buka pakai apa kalau tidak masak. Nah. Tapi jangan sengaja menghirup asapnya. Hindari. Tapi kalau ada yang terhirup tanpa sengaja. Terbang terus. Terhirup tanpa sengaja. Tidak masalah. Masalah ketujuh. Hukum mendapatkan injeksi. Suntikan ketika puasa. Injeksi suntikan adalah memasukkan suatu zat melalui jarum suntik ke otot ataupun urat. Ini terbagi dua jenis, harus dibedakan. Jenis yang pertama, ada yang bersifat sebagai suplai zat-zat makanan dan minuman bergizi serta penguat bagi tubuh. Berfungsi sebagai nutrisi tubuh. Yang dikenal dengan suntikan infus. Yang kedua, ada pula yang bersifat injeksi biasa yang tidak bersifat sebagai nutrisi tubuh. Yang menguatkannya. Jadi bukan infus. Yaitu suntikan obat atau suntikan vitamin. Nah, ini dua kategori ini. Nah, ulama berbeda pendapat dalam memahami masalah ini. Yang benar, pendapat yang mengatakan bahwa injeksi jenis yang pertama yaitu infus membatalkan puasa. Karena memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan makan dan minum. Ya, itu kan pengganti makan dan minum ya. Ya biasanya kalau orang diinfus itu bagaimana keadaannya? Hah? Artinya memang kondisinya sakitnya parah kan begitu. Ya mungkin ada yang mengatakan, ya buat apa berpikir puasa kondisinya sakit berat begitu. Ya mungkin ada yang berpikir begini. Mumpung saya memang tidak selera makan dan minum. Ya saya puasa saja. Tubuh saya tetap kuat, ada infus yang masuk. Iya kan? Mungkin berpikir begitu. Jawabannya tidak boleh. Tidak sah infus itulah makanan dan minumanmu. Hah? Infus itu merupakan makanan dan minumanmu. Itu pengganti makanan. Jadi tidak sah puasa. Adapun jenis yang kedua tidak membatalkan puasa, adapun jenis yang kedua tidak membatalkan puasa meskipun didapati rasanya di kerongkongan, yaitu suntikan obat atau vitamin, ini tidak membatalkan puasa meskipun ada yang misalkan sampai ke kerongkongan rasanya terasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, rincian ini difatwakan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Al-Lajnah Daimah, yang diketuai oleh Ibnu Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Kemudian di sini kami menyebutkan masalah ke-8, hal-hal yang lain yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang disebutkan ini tidak membatalkan puasa, tidak termasuk kategori makan dan minum. Yang pertama apa? Menelan ludah dan air liur. Ya. Menelan debu di jalanan. Nah, ini tidak bisa dihindari. Nah. Yang ketiga, menelan ludah dan air liur, ya. Keterangannya lengkap di sini ada ya, karena diproduksi di mulut dan sulit dihindari. Nah, menelan debu di jalan juga begitu, sulit kita hindari. Nah, merasai makanan minuman tanpa menelannya. Nah, di sini ada keterangan, hanya saja hal itu hukumnya makruh, yaitu merasai. Merasai bukan mencicipi ya. Atau sama merasai mencicipi. Coba dicicipi, kalau dicicipi itu ditelan ya. Hah? Kalau dicicipi ditelan, merasai, merasai itu dengan ujung lidah. Kemudian diludahkan. Kalau mencicipi, rasanya mau ditelan, dicicipi. Hah? Nah, al-muhim maksudnya untuk menerangkan bahwa maksudnya ini yang dibolehkan merasai saja, bukan ditelan. Nah, hanya saja hukumnya makruh bagi yang tidak berkepentingan, yang tidak berhajat untuk melakukannya. Yang tidak punya kepentingan untuk merasai, makruh kalau dia melakukan. Iseng-iseng saja ingin merasai, makruh. Nah, adapun yang berkepentingan, berhajat untuk itu, tidak mengapa melakukannya. Seperti halnya seorang yang sedang memasak. Ya. Jadi ini bagi kaum wanita yang di dapur. Dirasai supaya enak. Nanti keluarga berbuka, manisnya pas. Asinnya pas. Hah? Nah, karena itu boleh. Dirasai dengan lidah, kemudian diludah. Ludahkan, jangan ditelan. Atau yang hendak membeli satu jenis makanan atau minuman. Nah. Ya, misalnya salah satu dari kita hendak membeli hidangan buka puasa di luar di pasar, dari kue. Nah. Jangan beli begitu saja, sampai di rumah ternyata rasanya lain. Dites, dirasai dan ludahkan. Nah, ini tidak makruh karena butuh. Dalilnya adalah fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi, dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Nah, la ba'sa ayata ta'am as-sha'imu al-'asala was-samna wa nahwahu yamujjuhu. Tidak mengapa bagi yang berpuasa untuk mencicipi madu, mentega dan semisalnya lalu memuntahkannya. Merasai mencicipi sama ya. Hah? Nah, tapi ada keterangan memuntahkannya. Jadi maksud ana ingin menerangkan jangan sampai memahami mencicipi nanti dia apa? Ditelan. Nah. Mencicipi sih merasai. Tapi dimuntahkan, diludahkan. Nah. Kenapa dimakruhkan kalau tidak ada kepentingan yang menuntut? Seperti yang dicontohkan. Karena bisa jadi tertelan ke kerongkongan tanpa disadari. Nah, karena kuatnya nafsu makan. Ya. Sehingga ia mencicipinya untuk merasakan kelezatannya, tidak sabar, cuma ingin mengetes rasanya, tapi tidak sabar. Waduh, ini akhirnya telan, bahaya, bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu dimakruhkan kalau tidak ada kepentingan. Nah, kalau khawatir tidak bisa menahan diri, ya sudah jangan, kan begitu ya. Meskipun pada dasarnya boleh, Tapi kalau khawatir nanti tidak bisa tahan, jangan. Hindari. Nah. Yang keempat, menggunakan siwak. Menggunakan siwak. Dan yang kelima, menggunakan pasta gigi. Ini hukumnya sama. Boleh saat berpuasa. Nah, boleh saat berpuasa. Yang penting berhati-hati, yaitu kalau siwak itu kan ada serbuk-serbuknya ya. Ada serbuk-serbuknya. Kalau siwak ada serbuk-serbuknya, itu jangan sampai ditelan. Harus diludahkan itu. Kalau ditelan, batal. Karena itu makan namanya. Nah, begitu pula pasta gigi ya, ada rasanya itu. Harus diludahkan, jangan ditelan. Nah, adapun kalau tanpa sengaja tidak mengapa. Tayyib, tidak ada larangan dari Nabi SAW melarang dari bersiwak saat berpuasa, baik di awal hari atau di penghujung hari. Nah, tidak ada. Oleh karena itu, boleh. Lengkapnya bisa dibaca di buku ini. Kemudian yang keenam, mandi bagi orang yang berpuasa diperbolehkan. Dan tidak membatalkan puasa disertai kehati-hatian agar tidak menelan air mandi melalui mulut atau hidung. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, Al-Lajna Daimah termasuk yang memfatwakan ini. Diikuti Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Bahkan Ibnu Utsaimin di sini kami nukil, Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa mandi akan memberi kesegaran bagi orang yang berpuasa sehingga menjadikannya bersemangat dan lebih ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, yang ini tidak, seperti ini tidak terlarang. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri pernah mandi ketika puasa. Nah, ada hadisnya di sini, disebutkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW masuk di waktu fajar dalam keadaan junub. Ya, kemudian mandi dan berpuasa. Juga hadis lain pernah mandi di siang hari, bisa dilihat hadisnya di sini karena waktu persiapan salat. Naam. Kita siap-siap salat insyaallah ba'da salat nanti. Naam, kita akan lanjutkan bismillahirrahmanirrahim.